Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny.
Slibuji věrnost České republice.
Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás.
Operace Olovo.
Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje.
Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena.
I proto, že jsou tady Velikonoce, nejdůležitější křesťanské svátky roku, jsem velmi rád, že na Kavčí horách můžu přivítat dlouholetou novinářku, bývalou zpravodajku v Bruselu a především tedy šéfredaktorku katolického týdeníku, paní Kateřinu Koubovou. Dobrý den, Kateřino.
Dobrý den.
A já jsem Ondřej Stratilík a zvu vás k poslechu dnešního dílu podcastu Background ČT24.
Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
Kateřino, když jsme domluvali tenhle rozhovor, říkala jste, že ty pondělky máte docela hektické, že právě dnes míváte u závěrku. Co všechno tedy z pozice šéfredaktorky katolického týdeníku ta u závěrka u vás obnáší?
Obnáší to, co u každého šéfredaktora ve všech novinách, to znamená ráno plánovací porada kvůli posledním aktualitám a kvůli finalizaci aktuálních stránek, zásadní dění ještě, jestli se přes víkend něco nestalo, případně neposunuli se to správně nějakým způsobem. Takže po poradě se všichni rozeběhneme ke svým počítačům a kolegové odevzdávají texty a editor a já je čteme. A také pomáháme vybírat ten den fotky, zlomit stránky, prostě finišujeme poslední aktuální zprávy toho týdeníku.
Jak velká vůbec ta redakce katolického týdeníku aktuálně je?
Ona je vlastně hodně malá. My jsme takový low-costový projekt a natrvalo u nás pracuje, míním jako na plný úvazek, 10 až 12 pověstných 12 lidí, ale máme ohromnou síť přispěvatelů a externistů. Odborné články nám píšou odborníci, takže v podstatě udržujeme každý strašně moc kontaktů.
Ty noviny jsou poměrně ale široké, jak je těžké vlastně zaplnit každý týden?
Tak, jak to bývá u těch týdeníků, ale my máme zároveň, jak už jsem zmínila, to aktuální dění a také publicistiku. Přinášíme i tematickou dvoustranu, takže se věnujeme některým věcem do hloubky. A to jsou všechno stránky, co chystáme delší dobu. Máme stránku doma, která se věnuje vztahům, výchově dětí. Máme samozřejmě duchovní stránku, která rozebírá nedělní čtení nebo různé pasáže v evangeliích a v Bibli. Takže velká část novin je takzvaná publicistika, která se připravuje s větším rozběhem a do větší hloubky a tak nějak pomaleji se píše, pomaleji se čte. A pak máme samozřejmě stranu aktualit, a to domácích i zahraničních, a ještě přímo z Vatikánu. Máme samostatnou stránku papeže Františka nebo o papeži Františkovi.
A to velikonoční vydání je něčím specifické, něčím speciální, nebo je to pro vás týden jako každý jiný?
Ještě před velikonočním vydáním máme 6 týdnů postu, takže chystáme zvláštní postní přílohu, která vychází na začátku postu, ale to se kolegyně jí chopila velmi kreativně, což se nám líbilo. My, jak jsme týdeník, tak se snažíme být i aktuální, takže vlastně věci, které jsou nadčasové, zařazujeme i do dnešního času. A tak ona v postní příloze oslovila lidi, kteří tahají své kříže v dnešní době. A můžou to být lidé, kteří pomáhají druhým a nebo kteří sami zažili něco těžkého. Takže tou postní přílohou se chystáme vlastně na Velikonoce už těch 6 týdnů. Jinak samozřejmě v každé vydání se zaměřuje na dění toho týdne. No a velikonoční vydání už teď budeme dneska posíláme do tisku noviny se včerejšími fotkami paší, protože včera už se různě četly paši, je Květná neděle se slavila příjezd Krista do Jeruzaléma, takže to všechno vlastně v těch novinách najdete, plus vyhlídku třeba papežský program na Velikonoce, co budeme moci sledovat i v české televizi, případně v televizi Noe.
Příští rok to bude už 10 let, co jste byla zvolena šéfredaktorkou katolického týdeníku. Když to srovnáte, jak ta redakce vypadala, když jste přicházela a jak vypadá dnes, jak byste shrnula to svoje období v čele katolického týdeníku?
Já myslím, ona je naprostá většina redakce zůstala stejná. Přibylo k nám pár mladých lidí, to jsem měla velkou radost, že se nám hlásí adepti, ze kterých se potom rekrutovali novináři, kteří jsou to lidé, jeden je historik, vystudovaný a ještě studuje, teď je právě na pobytu v Oxfordu, a druhá zas kolegyně vystudovala mediální studia. A teď je na rodičovské, ale v každém případě ti mají snížené úvazky a ještě kolem toho dělají, kromě toho dělají další věci a svůj obor, ale zůstávají s námi déle. Takže ti omladili nějakým způsobem redakci, nicméně naše redakce je třígenerační, bych mohla říct. Máme i kolegu, který je v důchodovém věku a nejmladší mi teda kolem 20 a kousek. Takže drobná obměna tam byla, ale jinak si myslím, že pořád jsme v takových vyjetých kolejích. My se snažíme být takový katolický mainstream, to znamená, my jsme široce čteni od Moravy po Čechy, od, dejme tomu, 20-letých lidí po 100-leté, a každý vlastně si v tom může něco najít. Takže my jsme tak jako široce rozkročení a zároveň se nedržíme žádných extrémů nebo nepropagujeme žádné extrémy.
Rozumím. A když se jako novinářka podíváte ty roky zpátky, bylo to správné rozhodnutí jít tímhle směrem, tou křesťanskou žurnalistikou?
Pro mě rozhodně ano. Já jsem spokojená v tom smyslu, že ta práce je tam hrozně zajímavá. Je to prostě taková ta stará dobrá novinařina. Nejsme tlačeni do nějakých advertoriálů, ale skutečně sami si píšeme ty noviny, respektive redakce rozhoduje o tom, co tam bude. Takže je to velice kreativní, staré, dobré novinářské řemeslo se zaměřením ještě do zpráv ze světa křesťanství, které pak nenajdete v jiných novinách. Ale co z toho řemesla, tak jsem nadšená, že vlastně snažíme se dělat ten katolický týdeník tak, aby byl moderní, aby nelakoval věci na růžovo a aby zatím byla poctivá novinářská práce, to znamená přinášet zpravodajství, co, kdo, kdy, kde se stalo, ale také proč a jak. A právě ty souvislosti a kontexty jsou v dnešní době nejdůležitější.
Já si teď jenom dovolím citovat tiskovou zprávu z toho listopadu 2015. Kateřina Koubová byla zvolena na 103. plenárním zasedání České biskupské konference na základě podkladu odborné výběrové komise. Můžeme teda jenom se do toho vrátit, do té doby jenom popsat vlastně, jak ten výběr vůbec na tu pozici šéfredaktorky katolického týdeníku probíhal tehdy, vlastně co všechno jste musela splnit nebo před kým jste všem mluvila?
Musela jsem poslat nějakou svoji historii, to znamená články, které jsem do té doby psala. Musela jsem připravit něco jako koncept, respektive vyhlídku těch novin, jakým způsobem bych je vedla, a pak jsem musela čelit otázkám, tuším, že 7 nebo 8 členů komise, což byli jak duchovní, tak neduchovní, ale lidé, kteří se orientovali v médiích.
A vy osobně máte k té katolické církvi blízko, nebo vlastně co byl ten hlavní motiv, proč jste se tehdy rozhodla do toho jít to zkusit?
Já jsem odešla z Mladé fronty Dnes ve chvíli, kdy ji koupil pan Babiš, tak nás odcházelo 13 až 15 každý měsíc a lidé, všichni jsme tam byli déle než 10 let, takže byly takové velké změny v těch novinách. A já jsem katolička a katolický týdeník jsem občas čítávala a viděla jsem věci, které bych na něm mohla nějakým způsobem posunout, snad k lepšímu. A najednou začaly vycházet inzeráty na šéfredaktora, tak mě to zavolalo, zaujalo. No a v podstatě všichni jsme tam katolíci praktikující. Jednu dobu jsme měli i kolegu evangelíka, i nás čtou evangelíci, já jsem tomu velice ráda, a nejenom i lidé z jiných církví. A vlastně ale být katolík v katolickém týdeníku mě přijde jako zásadní nutnost. A protože týdeník, tak také novinář. Takže tyhle dvě podmínky tam splňujeme všichni.
Vy jste to trošku nakousla, ale vlastně v té době se změnil ten majitel Mafry, vy jako dlouholetá redaktorka Mladé fronty Dnes. Jak jste to tehdy vnímala? Proč byl právě ten důvod té změny vaší práce, vašeho povolání?
Protože jednak, když jsme se dozvěděli tu zprávu, tak já si úplně pamatuju, jak jsem se vzbudila a druhý den a podívala jsem se z okna ven a říkala jsem si, svět už není, jaký býval, alespoň pro ten můj svět. A věděla jsem, že všechno je jinak, že je to vlastně hrozně špatně, když aktivní nebo budoucí aktivní politik kupuje média. A mě se to dotýkalo v tom, že v tu chvíli už jsem byla zpátky z Bruselu v ekonomické redakci A protože cokoliv pak píšete o poslaneckých návrzích, a tenkrát to bylo třeba zdanění cigaret, tak najednou už se na vás dívají ostatní a i poslanci nebo i jiná média, že píšete v žoldu někoho, kdo má nějaké zájmy. Takže ačkoliv jsem naprosto mé svědomě v tomhle čisté, psala jsem přesně to, co jsem zjistila, roky zjišťovala, tak jakoukoliv děláte zprávu, tak už je na ní pohlíženo, že je cinknutá. Tím pádem vy už se dostáváte do jakési předem obrané pozice a prostě řešíte to permanentně a každý den. Takže pokud noviny nevlastní osvícený majitel, který zná jejich roli, že to není jenom jako nějaký nástroj vlivu, tak tam lze pracovat. Pokud nemáte osvíceného majitele, tak nejde ta práce dělat tak, jak byste si přál a jak to řemeslo se má dělat.
Čili vy jako ekonomická redaktorka, bál jste se spíš té autocenzury nebo spíš, že by mohly přijít i zásahy ze strany toho nového majitele do vaší práce?
Nebála, ale cítila jsem, že by to šlo touhle cestou, takže jsem brzy z toho odešla a jinak jsem už spatřovala, jak někteří nastupují a kteří takzvaně odezírají ze rtu toho majitele. Vlastně on ještě nemusel nic dělat, ještě ani nebyla ta koupě odsouhlasená a už se tam začaly postupně měnit věci, začaly tam chodit jiní lidé, kteří se chovali jinak.
To každé si spojeno, protože vůbec jak vlastně redakce Mladé fronty dnes tu změnu vnímala, tu vlastně když přišel Agrofert, protože já jsem tehdy byl opatro nad váma, jestli dobře, v Lidovkách a tam to bylo poměrně divoké, tam ta atmosféra nebyla úplně v klidu s tím, že se mění ten majitel. Jak to probíhalo, jaké máte vzpomínky vy na tu dobu přesně, kdy
no,
se...
No taky to bylo divoké a hlavně nám náš šéf-redaktor řekl, vy asi všichni víte, jak se zachovám, takže nám bylo jasné, že veškerá ta skvělá parta novinářů, co tam je, že to končí. No. Ale jako nějaká divokost, ne, my jsme pořád se snažili a ty noviny jsme milovali. A naše čtenáře taky, tak jsme pořád se snažili přinášet až do posledního dechu, co jsme mohli. A dobré zpravodajství.
Čili to rozhodnutí bylo pro vás logické nebo těžké rozloučit se s Mladou frontou dnes?
Oni mi i nabízeli zůstat tam a dokonce i něco vést. A v tu chvíli jsem věděla, že tohle nemůžu. No, takže úplně logické. Logické a bolestné, to je jasné, že to bylo. Všichni jsme měli rádi ty noviny.
A zdá se ještě na jednu věc, na váš názor, dneska vlastně už tam majitel jiný, čekáte nějaké vůzovka, že máte velikonce zmrtvých vstání nebo nějakou katarzi, nebo myslíte si, že ty noviny teďka budou mít těžké, tak jako tak?
Já myslím, že ta značka už šla takovým směrem dolů, jako je možné, jít nějaké vzkříšení, ale noviny stojí na lidech, na novinářích a ti už jsou všichni někde jinde. I ten svět novinařiny se někam posunul, vznikly různé podcasty, to, co jsme si dříve říkali v žertu na chodbě nebo v redakci, tak najednou je všechno vlastně zveřejněné v podcastech. Kdo je vtipný a humorný, tak to umí prodat. Takže si myslím, že návrat úplně v tomhle smyslu nehrozí, že prostě ty značky novinářské už se uplatnily jinde. A my o nich víme, ale už to není pod tou hlavičkou Mladé fronty.
Když se to podíváme globálně na ten trh tištěných médií, tak ten se trvale klesá prodaj náklad i čtenost. Jak je na tom v tomhle pohledu Katolický týdeník? Jak vy to máte na trhu?
Taky klesá, ale pomalej než trh, co jsem se dívala i co jsem se bavila s odborníky. Takže teď tiskneme kolem 30 000 výtisků, což jsou skutečně i prodané výtisky, protože my nemáme na to, abychom měli remitendu a nemáme ani vlastně vytištěno příliš výtisků navíc do trafik. Takže ty trafiky, které vědí, že nás udají, tak si nás kupují podle svého zvážení. Lze nás najít samozřejmě ve většině kostelů, ale také na hlavních nádražích a ve větších trafikách, kde už mají širší spektrum nabídky. No a za tu dobu, co tam jsem, tak vlastně ten pokles je z 38 000 zhruba na těch 30 000 za těch 9 let, což je ten trend. Ale to číslo mi přijde stále dobré a jsme komunitní médium, takže zájem našich čtenářů trvá v čase. Potíž je, že mladí už vlastně nevezmou do ruky papír, ale to vidí všichni v tištěných médiích. No tak i proto jsme k mání digitálně a od letošního roku dokonce se nám podařilo to digitální vydávání už převzít sami pod sebou. Dřív se to nabízelo přes různé společnosti, No a od letošního roku, kdo si předplatí na rok papírové vydání, tak si může zadarmo požádat i o to digitální, což se potom daří často mezigeneračně, že vnuk předplatí babičce a dědečkovi nebo rodičům syn. A často roste poptávka tímhle směrem.
Já teďka taky budu citovat informaci z vašeho webu. Katolický týdeník si každý týden kupuje více než 30 tisíc lidí a přečte si je přes 150 tisíc čtenářů. Polovinu tvoří středoškoláci, čtvrtinu vysokoškoláci a čtvrtinu lidé se základním vzděláním. Větší část nákladů míří na Moravu, a to jak na vesnice, tak do aglomerací. Čili to je aktuální informace, takhle to je?
To je ještě trošičku třeba z loňska zastaralá mírně, ale ten násobek těch čtenářů, to se tak udává vesměs u všech tištěných periodik. My jsme si sami dělali průzkum, na který nám odpovědělo strašně moc lidí, to všichni sociologové, co nám s tím pomáhali, tak viděli, jak máme věrnou základnu, že jsme udělali dotazník do novin a přišlo nám, tuším, že 6 000 odpovědí, což je neuvěřitelná responze. A z toho jsme zjistili, že skutečně každý katolický týdeník čtou minimálně 2 lidé a plus ještě často tam bývá právě i to mezigenerační předávání, že výstřižková služba prarodičů nebo rodičů dětem, a když najdou něco zajímavého a ti, kteří jsou v aktivním věku, tak nestíhají to číst, tak dostanou prostě vystřižené nebo zdůrazněné, co si mají přečíst. Mě to těší, je to snad inspirativní.
Kopíruje třeba ta struktura čtenářů i to, co třeba co vidíme u té církve, že jak jsem zmínil, že ta Morava, vlastně se říká dlouhodobě, ta Morava je taková silná, ty vesnice. Kopíruje to vlastně to, kde je nejsilnější církev, tam je silný i ten katolický týdeník?
Ano, ale i když na Moravě třeba si myslím, že je ještě větší podíl věřících a máme tam 60% prodeje. Jo, a 40% v Čechách, ale přijde mi, že to je vlastně někde může být hodně zvyková nebo kulturní víra nebo příslušnost k církvi, ale ten, kdo má skutečně zájem se dozvídat něco nového a žít aktivní křesťanství, tak ten si kupuje ty noviny. Takže vlastně to jsou lidé, kteří prahnou po nějakých informacích.
Jak jste z toho pohledu třeba zvládli tu epidemii covidu, když třeba všem bohoslužby několik vlastně nějakou dobu vůbec nefungovaly, lidé se nemohli scházet? Jak to to přečkal katolický týdeník?
Bylo to takové zajímavé v dobrém slova smyslu. Tehdy jsme pochopili ještě další rozměr komunitního média. Někde kostely zůstaly otevřené u nás, takže lidé si mohli prostě to tam chodit kupovat, ale zároveň vím v některých farnostech, že to byl důvod navštěvovat staré lidi, že prostě někteří roznášeli jim ty noviny domů. Na dálku jim to předali přes okno, ale byl to takový kontaktní prvek. Zároveň v těch novinách jsme přinášeli informace, jak slavit doma Velikonoce, protože se nedalo jít na mši svatou, že jo, do kostela. Takže jsme se vraceli i ke zvykům třeba z prvních dob křesťanství. A objevovali jsme vlastně domácí bohoslužbu. Objevovali. Staré věci, které kdysi fungovaly, ať už to byla podzemní církev, anebo domácí, tam, kde široko daleko nemáte kněze. To, co musí zažívat, dejme tomu, věřící lidé v Amazonii, kam přijede kněz jednou za půl roku a podobně. Takže my jsme přinášeli jednak jakoby ne že návod, ale možnosti, jak žít víru, i když nemůžeme do kostela. Přibližovali jsme spousta farností, přišlo nám vše online, jo, začala taková ta digitalizace toho našeho světa. A lidé jsme cítili, že jsme si daleko víc na blízku i z těch reakcí lidí. Takže bylo to takové stmelování té komunity.
A třeba něco přetrvalo, co jste třeba tehdy objevili, nebo jste se tehdy začali víc dělat a že by dneska stále fungovalo v katolickém týdeníku, bylo něco takové. Já jsem se totiž díval třeba, teďka nevím, jestli to říkám dobře, že jste třeba zadarmo uvolňovali na webu PDF jakoby digitální vydání katolického týdeníku.
Přesně tak, i náš jednatel rozhodl a bylo to skutečně několik měsíců, si nás lidé mohli přečíst zdarma. Právě ti, co už by měli daleko do kostela, nebo jim to nikdo nepřinesl, nebo si neobjednali předplatné. Teď my jsme nevěděli, jestli pošty budou fungovat, že? To byla taková situace na začátku nejistá. Tak se rozhodlo, že zdarma bude celé PDF na internetu. Jenže my nejsme placeni z žádných dotací, my jsme placení, respektive my jsme SRO, spadáme pod Českou biskupskou konferenci, ale jako takový jsme samostatný podnik a živení jsme předplatným a inzercí. Nemáme žádné dotace. Takže tohle by do budoucna nebylo k uživení, museli bychom být velmi dotovaní, protože energie, papír, distribuce, tisk a i ta malá redakce něco stojí. Čili zdarma nejsme, ale přešli jsme daleko, našlápli jsme taky, podobně jako mnohé farnosti, více tu digitalizaci, tak tohle bych řekla, že byl ten dopad. A pak spoustu vlastně aktivit v tom online světě se rozjelo taky.
Vy se to teďka trošku vypíchla, ale můžete popsat detailně ten váš business model, teda vlastně jak máte to, aby to fungovalo, aby to dávalo rozvahově, biznisově smysl, ten fungování katolického týdeníku, teda jak říkáte, advertoriály do těch nemusíte chodit, ale třeba jak teda vlastně pokrýváte to, abyste byli na těch, já nevím, jestli končíte na nule nebo třeba s přebytkem, jak to máte?
Roky se nám teď dařilo končit s takzvanou černou nulou, ale v loni náklady nejenom loňské, ale inflace, právě zmíněná distribuce, tisk, energie šly tak nahoru, že aniž by se přidalo nám na mzdách, tak jsme museli zvednout cenu novin. Takže dneska už stojíme 30 korun. Já jsem vzala i loňské vydání, tady ještě vidíte 20 korun. Takže jsme museli rapidně narůst z 20 na 30 korun od letošního ledna. A tak právě, abychom se uživili, máme distribuci, respektive předplatné nás živí, a plus máme řádkovou i plošnou inzerci, plus ještě inzertní přílohy, které často seznamují s nějakým bohulíbým dílem, na které lidé potom rádi přispívají, ať to jsou třeba studny na Haiti nebo Charita, své různé projekty prezentuje u nás, a to je vlastně také inzertní prostor.
Dá se nějak říct, teda, když jsou té ceny o 50%, jak to vzali vaši čtenáři, to navýšení bylo, nebo jak jste to vůbec dlouho třeba vy v redakci se s tím zžívali, jestli to je vůbec průchodné, a pak teda, jaká byla reakce čtenářstva?
Už v loni, nebo předloni, když jsme zvyšovali z 15 na 20 korun, byla souhlasná, všichni říkali, však to je v pořádku, vždyť se podívejte, kolik stojí ostatní tisk. To jsem byla překvapená, že čtenáři sami tomu šli naproti. A z těch 20 na 30 teď jsme dostali třeba dvě nesouhlasné reakce. A co se počtu týče, tak ještě čekáme, protože lidé si předplácejí na celý rok, takže musíme to vlastně zhodnotit. Teď je březen teprve. A tak to zhodnotíme vlastně až s delším odstupem. Ale pořád těch 30 korun mně přijde jako únosných. Snažíme se, proto i vidíte, že máme formát novin, udržet tu cenu nízko. Nejsme na křídovém papíře, ale zároveň chceme přinést ty informace, takže poměr cena výkon, snažíme se prostě být kvalitní a zároveň dostupní.
Pomáhá vám třeba tady i v těchto situacích to, že vlastně dlouhodobě se říká, že ti věřící, jak jsou z kostelu zvyklí přispívat třeba na opravy kostelu, že vlastně jsou velmi v vozovkách poslušní, když se vybírá třeba nebo na nějaké tragédie, na nějaké životní katastrofy, že prostě ti věřící v tom kostele jsou zvyklí přispívat na ty komunitní věci. Pomáhá to třeba i tohle tady v tom, při tom zdražování nebo takhle, že prostě tam není tak velká nesouhlasná odezva? Myslíte, že to hraje roli nebo ne?
To bych nijak nepřiřazovala k nějaké poslušnosti. Prostě čas máme všichni jeden a jestli by nás ten, kdo nás má rád a rád nás čte, tak nás bude kupovat i dál. A nikdo prostě si ty noviny nekoupí z poslušnosti, aby si je donesl domů z toho kostela. Jo? Že skutečně jenom zájemci. Takhle to i vidíme. Když jezdíme i na besedy, tak to jsou lidé často, kteří přečtou od začátku do konce všechno. I napříč my máme diecezní přílohy, to jsou regionální přílohy, tak taky víme, že lidi čtou i prostě v další region, protože tam žije babička, nebo tam byly na dovolené a inspirují se vzájemně, no tak z toho mám radost.
Rozumím. Dá se tedy nějak jenom jednoduše popsat váš průměrný čtenář, jak vlastně padá klasický čtenář katolického týdeníku, jak si můžeme představit toho běžného čtenáře, toho nejčastějšího?
Ty, které potkávám na besedách, vlastně nelze zprůměrovat, věkově nelze zprůměrovat, protože přijde vám tam i třeba matka od 5 malých dětí, protože sama chystá farní listy, tak se jde zeptat jakoby profíků, jak se to dělá, a jsou tam lidé, kteří jsou dávno v penzi a mají čas na to. Proto jako mezi předplatiteli máme často lidi, kteří nastoupí do penze a okamžitě si předplácí ty noviny, protože je chtějí dostávat už ve středu a ne až v neděli si kupovat v kostele. A protože tak nějak jako udržují kontakt se světem. Ale co bych mohla říct, že je společný jmenovatel, je skutečně zájem o dění ve světě i dění doma. My se snažíme přinášet, rozšiřovat obzory, A já ráda cituju Adolfa Kajpra, což byl jezuitský kněz, který byl mučen jak nacisty, tak komunisty a mezi tím vydával měsíčník Katolík a vlastně ho bereme jako našeho patrona a usiluje se o jeho beatifikaci a v jeho textech on byl prostě strašně bystrý a hrozně baví ho číst, i když se bavíme o 40. letech a ještě předválečných, tak on říkal, že katolík by měl mít v jedné ruce noviny a ve druhé růženec. Čili informovat se o tom, co se děje a zároveň se modlit za ty věci. A když mu namítali zbožné duše, že třeba za výsledek voleb, a bavíme se o roce 46, 47 a 48, se stačí dostatečně pomodlit, a tak jim odpovídal, že je to opovážlivé spoléhání se na boží zázrak. Jako k čemu máme mozek? A žité křesťanství je to, že dívám se, co se děje kolem mě a snažím se alespoň něco proměňovat k dobrému. Mám za to, že k dobrému, alespoň ve svém okolí, ale to nejde dělat bez informací.
Čili představit si typického čtenáře katolického týdeníku jako babičku z Jižní Moravy je chybné.
Bývají tam babičky, ale zase...
A jako toho typického, toho jo. Nejčastějšího.
Bývají i dědečkové, bývají i maminky, i tatínci a studenti a vysokoškoláci. Jsou to lidé, kteří mají zájem o informace obecně a myslí si, že věci se nedějí sami a že nejsme obětí toho dění, že můžeme sami ovlivňovat.
Když se v globálu podíváme na tu oblast té vozovka křesťanské žurnalistiky v Česku, tak tam je to poměrně jasné. Televize TV Nové, Rádio Proglas, tištěné médium Vy, katolický týdeník. Je to takhle jednoduché, je to třeba i pro vás takhle o tom, jako, že to je takhle rozparcelované jasně, jednodušší ten boj v vozovkách, boj o čtenáře?
My máme vesměs asi stejné čtenáře, posluchače a diváky, si myslím, ale co se týká tištěného, tak my jsme největší, ale jako zpravodajské médium. Jinak je tady spoustu dalších ještě reví Salve, které mají Dominikáni, Univerzum, České křesťanské akademie, Komunio, to je mezinárodní a tam jsou velice inspirativní texty, ale to zpravodajství přinášíme skutečně jenom my, Noé a Proglas. A zároveň my spolu spolupracujeme. Takže když sem přijede někdo zajímavý, tak jsme schopni si i sdílet rozhovor s tím člověkem, že někdo udělá 5 minut do televize a zároveň nám přepíše ten rozhovor k nám. A takže rivalita mezi námi v tomhle ohledu nefunguje.
No rivalita, ale spíš, že je to i docela vlastně velká síla, že vlastně to sloučíte ten Proglas Nové a vás, vlastně to už není úplně zanedbatelné, že? Tak...
Jo, ale my jako na tu sílu až tak nehrajeme. A my spíš jako spolupracujeme. A nejsme velký konglomerát a taky všichni jsme vlastně low-costové projekty, protože všichni televize Noé, Rádio Proglas jsou živeny vlastně z příspěvků diváků a posluchačů. My jsme v tomhle ohledu komerčnější, ale ne co do obsahu.
Komu byste vlastně jako šéfredaktorka katolického týdeníku odpověděla, kdo je vaším přímým nadřízeným?
Máme jednatele, který převážně bývá generální sekretář České biskupské konference, což je, dejme tomu v překladu, někdo jako manažer, kterého pověřili biskupové správou mnoha věcí. A já odpovídám za obsah a mám mandát vždy na 5 let. A ten se mi prodlouží nebo neprodlouží. Takže jednou mi byl prodloužen a jinak prostě jsem odpovědná, ano, vůči majitelům, že všechno, co se u nás lidé dočtou, neodporuje církevnímu učení. Tohle také, na to existují i papežské dokumenty. A zároveň ty papežské dokumenty nás vybízí k tomu, abychom pěstovali, kultivovali veřejné mínění církvy. To znamená, otevíráme mnoho témat a nezavíráme před nimi oči. A ta odpovědnost je vůči čtenáři, aby nám důvěřoval, tak vlastně musí vědět, že se snažíme přinášet co nejlepší informace v co nejlepších souvislostech, co dokážem.
Jasně. No já se ptám i proto, protože vlastně v katolické církvi, stejně jako v každém společenství, jsou znát rozpory mezi jednotlivými křídly. Jak vlastně tohle se promítá do fungování katolického týdeníku?
My si na křídla nehrajeme. Jo? To znamená, že my nejedeme s žádným nějakým užším proudem, a snažíme se držet tak nějak toho zdravého středu. A jakmile kohokoliv požádáme o nějaký článek a chyběly by v tom argumenty a byla by v tom víc ta emoce, tak ho dáváme dopracovat, aby ty argumenty tam byly. To znamená normálně taková ta stará dobrá práce novinářská, která stojí na faktech a na souvislostech, které se dají nějakým způsobem vysledovat, na hlasech odborníků a nenecháme se vléci zmíněným emocemi. Takže jsme pro demokratické médium a snažíme se k tomu vést i naše čtenáře. Víme, že jsou rozhádání v rámci rodin. A takže na to myslíme, jakým způsobem vlastně stmelovat rodiny, které jsou rozhádané kvůli různým názorům na očkování, neočkování a tak. A proto tam často u nás najdete i články nebo rozhovory s psychologi, psychoterapeuty, sociologi, politologi, ale dalšími odborníky, teology samozřejmě, kteří nastiňují spoustu věcí z různých úhlů, abyste vy si mohli udělat plastičtěji ten obrázek. Ať už jste na, zastáváte tu či onu pozici, ale skutečně právě v emocích v tomhle smyslu nejedeme.
Zatám se třeba na jednu konkrétní věc, je to pár měsíců, co navenek probublal spor z církve, jestli dávat požehnání rozvedeným párům, které vstoupí, nebo rozvedeným lidem, kteří znovu vstoupí do svazku. Jaká pozice v tomhle byla katolického týdeníku, když vlastně jedno to křídlo viděli jsme, je proto, aby se to požehnání dávalo a potom ti třeba uvozovka tradičnější jsou proti tomu a jde to třeba až do Vatikánu.
No, tak on totiž papež vydal k tomuto vydal dokument, který umožňuje žehnání párům v neregulérních situacích. A to znamená, ale on nežehná té samotné situaci, ale žehná těm jednotlivým lidem. A to je právě to nepochopení, které kolem toho panuje. Takže jsme to několikrát se snažili nízkoprahově jednoduše vysvětlit. Takže my samozřejmě stojíme za tím, co papež hlásá jako učení, i naši biskupové, takže tam i arcibiskup Graubner přinesl text, ve kterém to vysvětloval, že to není jakoby žehnání toho samotného činu, ale žehnání těm lidem. Protože jestli někdo přijde a chce požehnání, to znamená, prosí, aby dostal od Boha požehnání k tomu, jak žije nebo jak co dělá a že chce žít dobře, tak mu ho, proč by mu ho někdo nedal. No. Takže spíš než by se, no takhle bych to asi ukončila. No.
Dobře. Když se podívám, Kateřino, do vašeho životopisu, kromě katolického týdeníku a Malé fronty dnes, jste prošla agenturami ČTK, Reuters a či týdeníkem Euro. Na jakou tu dobu vy dneska vzpomínáte, nebo třeba žijete nejradši, je to aktuální, nebo na kterou dobu vy osobně vzpomínáte jako novinářka nejlepším?
Já teda mám to štěstí, že všude se mě líbilo a všude jsem byla spokojená a všude jsem se něco naučila, takže mně přijde, že to úročím vlastně. A když máte za sebou nějaké zkušenosti, tak vás méně věcí vyšachuje, nebo víte, jak zareagovat. Někdy máte třeba rozčílené čtenáře nebo rozčíleného respondenta, když vytahují ty negativní věci, ale už víte, jakým způsobem se dá zachovat. Zavolat samozřejmě, reagovat, komunikovat je vždycky pomocné. Dá se udělat oprava. Všechno, co jsem se tam naučila, tak teď úročím a moc ráda vzpomínám jak na práci v ČTK, v agentuře, kde musíte taky jako sázet ty zprávy strašně rychle a bez chyb a v takové jako strosší podobě. V Reuters v Paříži, kde jsem měla kolegy mezinárodní, každý na špici svého oboru, byla velká radost prostě i s nimi komunikovat a pracovat i ve volném čase se bavit. No a potom mám ráda i to pomalejší psaní v týdeníku, kde je více času na literaturu. Ale ten základ prostě toho rychlého napsání, zpravodajství, to mě bavilo taky.
Vy taky už jste zažila vlastně několik otřesů na tom českém mediálním trhu. Jak tedy po těch letech dneska vnímáte českou žurnalistiku? V jaké kondici podle vás je?
Ale nejenom česká, to je úplně všude, je prostě přehršel zpravodajství, přesycení trhu, je toho moc. A takže každý si vlastně musí umět vybrat, a to je náročná disciplína pro běžného čtenáře i diváka. A však myslím, že sami to vidíte, jak člověk nestíhá ani všechny podcasty, které vznikají. Já soukromně si myslím, nebo se snažím si myslet, že když vidíme začátek a konec těch novin, že prostě jednou za týden dostanete zpravodajství a že vám nic neuteče, že tohle může mít budoucnost. Že vidím první a poslední stránku a není to, že se utopím v množství zpráv, jako když jsem na internetu. No ale obecně je tady mnoho krásných, hezkých projektů, jen je už těžké vlastně mezi těmi perlami plavat. už nemáme na to všichni nikdo čas.
Tohle byla Kateřina Koubová, šéfredaktorka katolického týdeníku. Hezký den, Kateřino.
Děkuji a požehnané Velikonoce všem.
No a Ondřej Stratilík se loučí i se všemi ostatními. Díky za poslech. Podcast najdete ve všech obvyklých aplikacích na iVysílání, YouTube i Facebooku. Krásný den.